Përshëndetje të nderuar të gjuës, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dija Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Çështja e dinarit e zgjidhshme nuk është dashur të shkakton të përplasje me aleatët, thot presidentja Vjosa Osmani. Bashkimi Evropian sërish kërkon që çështja e dinarit të zgjidhet në dialog. Më në funde, Binda Babajin, rëfimi i vajzës që ju bë forcë nënës përdhunuar në luft. NATO e përkushtuar që Ukraina të triumfoj, thot sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë sot se çështja e ndalimit të dinarit serb në Kosovë mund të zgjidhet brenda vendit dhe se ajo nuk është dashur të shkaktonte përplasje mes Prishtinës dhe aleatëve të saj.
Që çështja mund të zgjidhet këtu në Kosovë, në fakt nuk është dashur të bëhet çështje fare. Nuk është dashur të krijohet si kështu përplasje me aleatët tonë fare.
Rregulloria e re e Bankës Qendrore të Kosovës që parashë euron si valutën e vetme në Kosovë për kryerjen e pagesave me para të gatshme hyri në fuqi më një shkurt. Shtetet e Bashkuara e kanë kundërshtuar zbatimin e rregulloris së BÇK-s, duke thënë se ajo është miratuar pa konsultime paraprake dhe pa marrë për bazë ndikimet negative që mund të ketë te popullata serbe në Kosovë, e cila që nga pas lufta ka përdorur dinarin serb. Çështja e ndalimit të dinarit serb ka tendosur marrëdhëniet mes qeverisë Kosovës dhe SBA-s. Washingtoni ka kërkuar qeverisë kryeministrit Albin Kurti ta shtyjë zbatimin e rregulloris, por Kurti ka insistuar se kjo rregullore nuk do të zhbëhet. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien ka thënë se SBA-ja mund të mos e trajtojë Kosovën si partnere nëse ajo merr vendime pa u konsultuar me të, ndërsa ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier ka theksuar se çështja e dinarit veç se ka ndikuar në cilësinë e marrëdhënieve mes SBA-s dhe qeverisë së Kosovës. BÇK-ja ka thënë se rregulloria do të zbatohet përmes një tranzicioni të lehtësuar që do të zgjasë jo më shumë se 3 muaj. Ndërkaq nga ekzekutivi kosovar kanë thënë se së shpejti do të dalin me një listë prej 10 masash lidhur me mënyrat se si qytetarët të mos dëmtohen gjatë fazës kalimtare të zbatimit të vendimit. Osmani u kërkoi institucioneve kosovare që të punojnë për zgjidhjen e kësaj çështjeje bazuar në ligjet në vend, por me mbështetjen e aleatëve.
Dhe un jam e bindur që nëse ka vullnet, me një takim i cili mund të zgjatë disa orë, mund të ulen të gjitha institucionet relevante, ato që do të zbatojnë në praktik këtë rregullore të BÇK-s dhe të dalin me hapa konkret, duke u bazuar në ligjet që ekzistojnë në Republikën e Kosovës, dhe ta marrim edhe përkrojen e aleatëve për zbatimin e saj, sepse siç e dini, kjo çështje pastaj në qoftë se nuk zgjidhet me kohë, mund të krijohen edhe probleme të mëtejme.
Dje presidentja Osmani u takua me ambasadorin amerikan Hovenier për të biseduar për propozimet që si pasaj ofrojnë një zgjidhje të qëndrueshme për planin e tranzicionit për zbatimin e rregulloris së Bankës Qendrore të Kosovës. Në njoftimin për media të presidencës së Kosovës, megjithatë nuk u bë e ditur se për çfarë propozimesh Osmani ka biseduar me Hovenier gjatë takimit të tyre të rregullt. Shteti serb ndan miliona euro për serbët në Kosovë, pasi u paguan atyre përmes një sistemi paralel, rrogat, pensionet dhe ndihmën shtesë. Në vendet të caktuara në Gračanicë, qytetarët serb më 20 shkurt nuk kanë mundur të marrin ndihmën sociale dhe shtesat për fëmijët në postë që punon sipas sistemit serb, sepse punonjësit u kanë thënë se nuk kanë para për t'i paguar këto shtesa. Po ashtu më 21 shkurt, një grup i mosimdhënësve në Mitrovicë të Veriut protestuan para kursimorës së postës së Serbisë, pasi nuk morën pagat. Beogradi ka kritikuar ashpër rregulloren e BÇK-s duke interpretuar si synim të qeverisë së Kosovës për dëbim të serbëve. Bashkimi Evropian ka përsëritur se dëshiron të ndihmojë Kosovës dhe Serbisë që të gjejnë një zgjidhje për çështjen e përdorimit të dinarit serb në Kosovë pas hyrjes në fuqi të rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës, që parashë euron si valutë të vetme për pagesa me para të gatshme në shtet. ZDNS i BE-s për çështje të jashtme dhe siguri Peter Stano sot gjatë konferencës për media nuk deshi të jap detaje rreth një takimi të thirrur për javën e ardhshme në Bruksel për këtë çështje. Duhet i kthehemi praktikës së deritashme që të mos flasim në publik dhe konferenca për shtyp për logjistikën e përgatitjeve të takimeve në nivel të grupeve punuese, ka thënë Stano. Krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi më herët gjatë javës ka konfirmuar se zyra e tij ka pranuar një ftesë nga BE-a për takim për çështjen e dinarit. Ai ka thënë se nuk do të marr pjesë në këtë takim, duke theksuar se nuk e di se kush mund të marr pjesë në të nga Kosova. Dërguam letrën për palët dhe sharuam në detaje se si presim të merren me çështje të caktuara. Ne shpresojmë që të dyja palët do të gjejnë zgjidhje për një çështje që ishte krijuar me një vendim pa afat dhe pa konsultime të njerëz pal që pati ndikim te pala tjetër, tha Stano. Ne nuk jemi komentues, por lehtësues dhe bëjmë përpjekje të ndihmojmë palëve që të gjejnë zgjidhje, shtoi ai. Duke u përgjigjur në pyetjen se çfarë pasojash mund të ketë për Kosovën nëse nuk merr pjesë në takim në Bruksel, të cilin e ka thirrur i dërguari i posaçëm evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, Stano tha se nuk mund të spekulojmë se çfarë do të ndodhë nëse do të ndodhë, duke shtuar se ftesat për palët janë dërguar dhe BE-a vetëm bën përpjekje për gjetjen e një zgjidhjeje. Më herët është konfirmuar se Lajçaku ka dërguar ftesë Kosovës dhe Serbisë që të marrin pjesë në një takim në Bruksel më 27 shkurt për të diskutuar rreth çështjes së dinarit. Bislimi gjatë një deklarimi për media kishte thënë se kjo ftesë e Lajçakut përbënte shkelje të parimeve nga ana e tij, sepse sipas praktikave të mëhershme, asnjë temë nuk mund të vendoset në agjendën e një takimi pa pajtimin paraprak të të dyja palëve. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka bërë të ditur sot se në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Shtetit në Kosovë do të ndërtohet qendra rajonale e ekselencës për gratë, paqen dhe sigurinë. Duke folur në Prishtinë në konferencën rajonale parlamentarizmi dhe rezoluta 1325 perspektivat nga Ballkani Perëndimor, Osmani theksoi se Kosova ka qenë një nga katër shtetet e përzgjedhura për këtë qendër.
Hapja e kësaj qendre në Kosovë është bërë pjesë e strategjisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gratë, paqen dhe sigurinë, si dhe pjesë e planit kombëtar të SBA-ve të veprimit.
Osmani nuk dha holësi rreth kësaj qendre apo datë se kur do të ndërtohet ajo, por nënvizoi se ajo pret që përmes saj të konsolidohen gjithnjë më shumë partneritete të reja në Kosovë dhe në rajon. Ndërkohë kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca tha se agjenda për gratë, paqen dhe sigurinë qëllim kryesor ka pozicionimin e grave si partnere të barabarta në të gjitha fushat që lidhen me paqen dhe sigurinë.
Në këtë drejtim Kosova është një shembull i mirë i përkushtimit për përmbushjen e agendave globale, pavarësisht faktit që shpesh herë jemi të kufizuar për t'i dhënë zë punës tonë në këta organizma në të cilat ne ende nuk jemi antarë.
Si pas ti, përfshirja e grave në proceset të paqes dhe sigurisë është parakusht për paqe dhe demokraci të qëndrueshme.
Ne sot e kemi një numër të madhë të grave të përfshira në politikë, edhe në sektorin e drejtësisë, e në atët sigurisë, ndonë se numri i tyre është larë nga qenit i barabart me numrin e burrave. Dhe kjo do të ndryshohet.
Këshilli i sigurimit e i kombeve të bashkuara më 31 tetor 2000 e miratoi rezolutën 1325 për gratë, paqen dhe sigurinë. Kjo rezolutë i nxit shtetet antare të OKB-s që të sigurojnë një përfaqësim më të madh të grave në të gjitha nivelet vendimarrëse në institucionet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare dhe në mekanizmat për parandalimin, drejtimin dhe zgjidhjen e konfliktit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
E tërhiqnim nga rrobat, por paramilitarët e morën, kështu e tregon rrëfimin e saj një vajzë e cila ishte vetëm 11 vjeçë gjatë kohës së luftës, kur pa me sy të merrin e nënës së saj. Thirrjet e fëmijëve për rreth, kur ata ndaheshin nga personat e dashur, i sillen ende në kujtesë. Flutura, emër i vendosur nga redaksia, u bë forcë e nënës së përdhunuar dhe ishte ajo që e bindi baban që ta lejoj nënën e saj të aplikoj për statusin që i takon. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Ishte vetëm 11 vjeçare kur pa me syt merrin e nënës së saj. Forcat serbe të rroqën zvar atë dhe disa gratë të tjera. Unë dhe motrat e mia nuk donim ta lejonin të shkonte. E tërhoqnim nga rrobat, por paramilitaret e morën me forcë, thot flutura. Sot 36 vjeçare ajo shpërthen në vaj teksa kujton ditën kur e ëma ju përdhunua gjatë luftës në Kosovë me 1999.
Bukra, bukra, edhe ka morë. Nonën të më bryten, foren ka morë, nonën të një ka morë. Shto gjosht tjera për gjatë një grupin.
Bashk me 100 personat e tjerë, kryesisht gra e fëmi, ajo me nënën dhe motrat, po strehoheshin në një shtëpi të madhe për të mbrojtur nga sulmet. Ishte një lloj taktike lufte ushtrisë serbe që burrat i ndante nga gratë. Nuk e kujton saksisht se sa qëndruan të sigurta në atë shtëpi, por thot se shumë shpejt e bastisën. Thirrjet e fëmijëve për rreth, mami, nën, gjyshe, kur ata ndaheshin nga personat e dashur, i sillen ende në kujtesë. Për 4 orë thot se dëgjoj bërtimat e grave që përdhunoheshin e rrieshin vetëm pak metra jashtë shtëpisë. Atë kohë thot se nuk e kupton të mirë se çfarë po ndodhte. Kur erdhi pas 4 orësh, nëna ime e zhveshur vetëm me një gjë në krah, kujton flutura.
Kur e kupton më gjë. Ai ja ka ndihmë.
Teksa flet për Radio Evropa e Lirë, ulur pranë i qëndron nëna. Me shikimin e ngrirë në një pikë, ajo nuk dëshiron të flasë shumë. Kam hequr shumë, jam friksuar, i kam pasur fëmijët e vegjël, thot 63 vjeçarja. Ajo është vetëm një nga rreth 20.000 persona që besohet se u përdhunuan gjatë luftës në Kosovë me 1998-99. Tash e 2 vjet ka edhe statusin e viktimës së dhunës seksuale të luftës, i cili i siguron një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitime të tjera si shërbime shëndetësore falas. Me ligjin në Kosovë, i miratuar nga viti 2014, statusi i tillë i takon çdo personi i cili arrin ta bindë një komision qeveritar se ishte viktimë dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, përkatësisht në periudhën 27 shkurt 1998, 20 qershor 1999. E flutura ishte ajo që e bindi të ëmën e saj për të aplikuar për këtë status, pasi fillimisht bindi baban. Ishte ajo që i tregoi babait se nëna ishte përdhunuar, por ai nuk e priti mirë. Më ka thënë, a e din se ku jeton? Nuk dua të më thonë njerëzit që e ke gruan të dhunuar në luftë, kujton flutura fjalet e tatit.
Ti mundi më mu nëse dena e kosh, ma përke një më përvozare se ti jeli, ti din të serme, atë?
Për një kohë ajo e kishte lënë me një anë qështjen, por vetëm fizikisht e jo në mendje. Dhe pastaj, bisedoj sërish me baban, donte me çdo kusht që e ama të merte statusin që i takonte. Kundërshtimet nga babai vazhduan gjatë, më shumë se 5 muaj, derisa në fund e binda, thot flutura. Pas miratimit të ti, ju desh më pak kohë për ta bindur të ëmën që kishte mbyllur në vete kujtimet e latashme. Të dyja bashkë ju drejtuan një organizate përmes së cilës bëjnë aplikime për statusin e viktimës së dhunës seksuale në luftë. Prej aty e deri te paraqitja përpara një komisioni qeveritar që bën verifikimin e aplikuesit, flutura nuk ishte ndar në asnjë moment.
Kur tha o zot kemi fuqi edhe të treguhet e fuqishme që ju tregu atë edhe tashti.
Dhe përgjigjen pozitive nga komisioni e mori pas 6 muajsh. Kur i kam treguar babait se ka pasur sukses, ai ka filluar të shahej si fëmijë. Edhe pse shpesh hidhrohet, ajo shprehet e sigurt se edhe ai ndjen një lloj lehtësimi, sikurse nëna dhe gjithë pjesa tjetër e familjes. Në shkurt të vitit 2018, kur nisi aplikimi për njohjen e statusit të viktimës, atë e siguruan mbi 1600 persona. Sipas të dhënave të Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, të siguruar nga Radio Evropa e Lirë në vitin 2023, statusi i tillë ju njoh 54 personave, 8 prej tyre burra, pjesa tjetër gra. Viktimat e dhunës seksuale aplikojnë për njohjen e statusit të tyre përmes disa organizatave të përzgjedhura nga qeveria e Kosovës dhe miratimin pastaj e bën një komision qeveritar. Për aplikim, viktimat duhet të plotësojnë një formular me të dhëna e detaje për vendin dhe periudhën kur ka ndodhur përdhunimi, me deklarata nga dëshmitarët dhe me raporte evidente mjekësore. Ato kalojnë të komisioni, nëse komisioni nuk bindet, viktima duhet të dalë fizikisht për para ti. Organizatat jo qeveritare që merren me të drejtat e grave thonë se shumë viktima hezitojnë ende të aplikojnë për statusin nga friga e stigmatizimit, përjashtimit dhe paragjykimit. Gati 25 vjet pas luftës, autoritetet në Kosovë dënuan vetëm një person për kryerjen e dhunës seksuale gjatë luftës. Ishte rezervisti i policisë serbe Zoran Vukotić që u dënua në korrik të vitit 2021 me 10 vjet burgim, ndërsa në nëntor të vitit 2022 atij i rikonfirmua dënimi. Flutura thot se për nënën dhe familjen e saj nuk ka rëndësi pensioni që siguron statusi, por mlefi që ka hequr nëna prej vetes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Institucionet e Kosovës nuk kanë hartuar ende ligjin për mes se cili do të regulohej fusha e kriptovalutave. Zyrtarët e partisë në pushteti thanë Radios Evropa e Lirë se pavarësisht vonesave, drafti i ligjit është drejt përfundimit. Kosova ka ndaluar mijën e kriptovalutave që nga viti 2022, kur shteti u përball me krizë energjetike. Në vazhdim ndjekim raportin nga gazetari Bekim Bislimi.
Ka 2 vjet e gjysmë që Kuvendi i Kosovës ka ndërmarrë nismën për hartimin e një ligji që do të rregullonte fushën e monedhave virtuale, të njohur si kriptovaluta, por ende pa sukses. Zyrtarët e partisë në pushtet pranojnë se ka pasur vonesa, por thonë se drafti i ligjit është drejt përfundimit. Ata të opozitës pretendojnë se ligji thjesht është neglizhuar. Analistët e tregut e përshkruajnë si kaotik tregun e kriptovalutave në vend. Evidencë të saktë të personave që operojnë me kriptovaluta në Kosovë nuk ka. Këtë gjë pritet ta rregulloj ligji. Në vitin 2022, kur Kosova është përballur me krizë energjetike, qeveria ka ndaluar mijën e kriptovalutave, me që procesi shpenzon shumë rrym. Kriptovalutat janë para digitale. Personit i dihet një portofol apo një aplikacion online, përmes të cilit transferon para reale për blerjen e kriptovalutave. Ato mund të përdoren pastaj për të blerë mallra dhe shërbimet e zakonshme, donë se shumë njerëz investojnë në to sikurse në pasuri të tjera, të tilla si aksionet apo metalet e çmueshme. Kuvendi i Kosovës ka ndërmarrë nismën për hartimin e një ligji të kriptovalutave në ver të vitit 2021. Në krye të grupit punues për këtë ligj është vënë Mimoza Kusari Lila nga Lëvizja Vetëvendosje në pushtet. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Kusari Lila në lidhje me arsyet e mosmiratimit të ligjit deri më tash, por ajo nuk u përgjigj, duke thënë se aktualisht ndodhet jashtë vendit. Jeta Statosi e Lëvizjes Vetëvendosje, një herësh nënkryetare e Komisionit Parlamentar për Industri, Ekonominë, Ndërmarrësi dhe Tregti, i cili është marrë me këtë nismë, thotë se drafti i ligjit është pothuajse gati dhe se rreth 90% është përfunduar. Statosi thotë se vonesa deri më tash ka ndodhur për shkak se Komisioni Evropian ka dërguar 2 këshilltar për të trajtuar brenda këtij projekt ligji edhe dimensionin e shpërlarjes së parave, si dhe përshtatshmërinë me praktikat e mira.
Esenca ka qenë që me ismë hopa të barabartë, që me mujt me qenë harmoni të dy dokumente.
Statosi shtonë se materiali do të përcillet në qeverinë e Kosovës për vlerësim, por nuk saktësoi se kur mund të jetë kjo kohë. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Industri, Ekonominë, Ndërmarrësi dhe Tregti, Ferhat Shala, i cili vjen nga Partia Demokratike e Kosovës në opozitë, thotë se arsyet e vonesave mund t'i di vetëm partia në pushtet.
Po e nga çka dihet është thjesht një neglizhencë dhe pafsi organizative dhe menaxhuese e mazhorancës për të ndërtuar strukturën bazike të ligjit substancial.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe dy dikastereve qeveritare, Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve dhe Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, me pyetje për pasojat që i shkakton mungesa e një ligji që rregullon veprimtarinë e kriptovalutave, si dhe për përfitimet që do të sillte një masë e tillë, por nuk mori përgjigje. Javën e kaluar policia e Kosovës njoftoi se ka gjetur dhe konfiskuar 59 makina për mijën e kriptovalutave në Mitrovicë të Veriut. Në aksionet për konfiskimin e pajisjeve për kriptovaluta, ajo e asiston doganën e Kosovës, e cila i trajton në raste të tilla. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga dogana, ky institucion gjatë vitit 2023 ka sekuestruar pajisje për prodhim të kriptovalutave në vlerë të përgjithshme mbi 254.000 euro, ndërsa gjatë vitit 2022 vlera e pajisjeve për mijë kriptovalutash të sekuestruar nga dogana ishte mbi 170.000 euro. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe administratën tatimore të Kosovës për të marrë informacione nëse ka persona që përfitojnë nga kriptovalutat dhe paguajnë tatim, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm nuk u përgjigj as Banka Qendrore e Kosovës. Sipas deputetit Shala, dëmet nga mungesa e ligjit për kriptovaluta janë të pallogaritshme.
Ne dim se ekzistojnë. Aktualisht nuk e dim askush sa paguën, sa prodhon, sa ka obligim ndaj shtetit.
Deputetja Statosi pajtohet se me ligj do të përfitonin edhe bizneset edhe shteti, sipas ai do të vijë rregull dhe do të eliminoheshin pasiguritë që kanë shfrytëzuesit të kësaj industrie. E gjithë kjo situatë për analizën e tregut dhe të investimeve në Kosovë, Arsim Ajeti, tash për tash është kaotike.
Qëse i shkon ligje reguluar, personat fjallë këshin pagu ta tim, jo që pe hargjën rrimë, po që pe provojnë bitcoin.
Ajeti shtoj se me ligjë do të parandaloshin shumë rëzice si shpëlarja e parave apo financimi veprimtarive të tjera ilegale. Veprimtarit të tila janë të mundshme sepse logari për kriptovaluta mund të hapë gjithdo kush dhe jo gjithmonë duhet ju nënshtrohet kontrolleve që zakonisht bëjnë bankat. Vëmendje e opinionit është kthyer te kjo çështje në fund të vitit të kaluar, kur Izraeli ka njoftuar se ka konfiskuar llogaritë të kriptovalutave që sipas tij kanë qenë të lidhura me Hamasin, grup i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi të tjera. Vitin e kaluar Bashkimi Evropian, ku Kosova synon të antarësohet, ka miratuar një rregullore për tregjet e kriptoaseteve e njohur si MiCA. Ajo kërkon që firmat e kriptoaseteve të autorizohen nga Bashkimi Evropian për të shërbyer klientëve në blog dhe të respektojnë masat mbrojtës e kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Rregulloria po ashtu u kërkon ofruesve të shërbimeve të kriptoaseteve që të ndajnë informacionet e detyrueshme me autoritetet tatimore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Remzi Mehmeti, 72 vjeç, është një nga berberët e pakët në këtë moshë në Prishtinë. Me mantel të bardhë dhe gërshër, ai pret dhe përcjell klient 6 ditë në javë. Thotë këtë përjetuar ndryshimin e stilit dhe trendeve që kanë shkuar dhe ardhur në kohë, por më me nostalgji flet për vitet e 70-ta dhe periudhën kur janë kërkuar stilet e flokëve që mbanin antarët e rock grupeve të huaja si Beatles apo Rolling Stones. Nadia Ahmeti sjell rrëfimin e Zotit Mehmeti.
Tashe 57 vjet, gërsharët dhe mantelin e bardh i ka pjesë të pandashme të përditshmëris. Me muziken nga kasetat në njërën anë dhe zhurmën nga trafiku në anën tjetër, Remzi Mehmeti, 72 vjeq, pret flokë gjdo ditë.
Sa të mbënë shëndete, sini, së mdri dhe ndurë, ku a sini për mbënën.
Që prej viteve të 70-ta, a i punon në një floktari prej rrëth 20 metra shkatrorë në lagjën Dardania në Prishtinë. Edhe pse zonë me qarkullim të madh njerëzish, Remziu thotë se nuk ka shumë klient, deri në 10 në ditë, por e mjaftueshëm për nevojat e tij. Dikur thotë se zanatin e kishte më fitimprurës, mbante familjen shtatantarshë me të, por ishte koha kur në qytet nuk ishin as 10 lokale berberesh.
Për cëtë moshë si të qëtë më shumë, thotë jo kështë dhe, nuk po lipit kvalitet, kvantitet, po lipin me zerë, o do në kom zerë, nuk e binti ato, e mishtirin. Pak më shumit, pak atat për hershmit që jënë, që në ratat që i kom mishteri.
Teksa flet për Radio në Evropa e Lirë, tregon se asati nuk i pëlqejnë disa gjëra që praktikojnë të rinjt në ditët e sotme, si për shembull terminet.
Me termin, kështë që nomin jem ka e bojnë me termin. Termin zakonisht dihet ku bëhet, për me shku në ambulant, për me shku e në spital, për me shku e në gjyq, për me shku në komun.
Zanatin tregon se ka trasheguar nga gjagja i ti, por se djemët e ti nuk kanë dashur të vazhdojnë. Ka qenë vetëm 15 vjeq, kur ka qethur për herë të parë. Atko, thot se prerit kanë qenë me klasike, por se kanë ndryshuar me kalimin e viteve. Flok të gjata të valzuara të shkurtura, ma dje edhe shumë të shkurtura, sepse shumë qytetarë mbanin edhe plisa, kujtonë Remziu. A i thotë se mbanë në mend edhe një periudhë kur janë kërkuar më të madhe stilet e flokëve që mbanin antarët e rock grupeve të huaja si Beatles apo Rolling Stones.
Edhe gjata ka pas, si mas kohës, si mas vadon për shabot, Beatlesat, Rolling Stonesat, Led Zeppelini, edhe ka vjek, tani edhe ka pas zë lëft.
Në lagjet e Prishtinës kanë mbetur të ralla ose nuk ka fare fluktari modeste si të tijat. Dominojnë ato me ma gjepse, me shumë drita, shumë punonjes. Ngjyrat, prerjet, stilet që kryojnë, variojnë nga klasike, deri në supermoderne. Remzi u thotë se lokalit i shërben edhe si vend shoqërime me miqt. Bëjmë muhabet, me shkondita, Ky zanat me kanë ndihmuar të kemi edhe shëndet më të mirë, thot ai. Njëri nga sirtarët e dollapit në lokal e ka të mbushur me kaseta këngësh në gjuhën shqipe që vazhdimisht dëgjohen në sfond. Kur nuk ka klient, kohën e kalon me një televizor të vjetër apo duke plotësuar fjalkryqe. Të pensionoten nga puna thot se nuk planifikon derisa ta ketë shëndetin e mirë.
Edhe nja 14 vjetë bëmë shtim.
Thot me shaka Berberi Flokbardh. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca është e përkushtuar që të ndihmoj Ukrainën të fitoj kundër pushtimit rus të nisur 2 vjet më parë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai ka thënë se tërheqja e ushtrisë ukrainase prej qytetit të Avdiivkas ditë më parë, pas shumë muajsh luftimesh, dëshmon nevojën për më shumë ndihmë ushtarake, ashtu që Rusia të mos avancojë tutje. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se aleatët e aliancës janë të përkushtuar që të bëjnë më shumë për të siguruar që Ukraina të triumfojë në betejën e saj për të zbrapsur forcat pushtuese ruse me aliancën që ka ndryshuar ndjeshëm qëndrimin e saj duke i ofruar armë të avancuara Kievit. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në përvjetorin e dytë të nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, shefi i NATO-s tha se solidariteti me Ukrainën nuk është vetëm korrekt, por po ashtu është në interes të sigurisë së aliancës. Ne mund të presim që aliatët e NATO-s të bëjnë më shumë për të siguruar që Ukraina të triumfojë, sepse kjo është shumë qartë nga aliatët e NATO-s, tha Stoltenberg. Ai ka thënë se gjithmonë e ka theksuar se kjo nuk është bamirësi, sipas tij kjo është një investim për sigurinë e aliancës dhe mbështetja e bën dallimin në fush betejë çdo ditë. Ukraina ka shumë nevojë për ndihmë financiare dhe ushtarake në masë të sinjaleve për lodhje politike në Perëndim, teksa pushtimi pa provokuar Rusi Ukrainës shënon për vjetorin e dytë të nisjes më 24 shkurt. Në një pjesë të kësaj interviste të publikuar më herët gjatë javës, Stoltenberg tha se vdekja politikanit opozitar rus Aleksej Navalny dhe fitoret e para ruse në fush betejë pas muajsh të tërë duhet të ndihmojnë që vëmendja e NATO-s dhe aliatëve të saj të përqendrohet në nevojën më urgjente për të mbështetur Ukrainën. Sipas tij, vdekja e Navalnit në një burg në Arktik më 16 shkurt në rrethana të dyshimta shton nevojën për të siguruar që udhëheqja autoritare e presidentit rus Vladimir Putin të mos kalojë pa undëshkuar. Besoj fuqishëm se mënyra më e mirë për të nderuar kujtimin e Aleksej Navalnit është të sigurohemi që presidenti Putin të mos fitojë në fush betejë, por Ukraina të triumfojë, ka thënë shefi NATO-s. Sipas tij, tërheqja e forcave ukrainase nga qyteti Avdiivkas javën e kaluar pas muajsh të luftimeve intensive dëshmon nevojën për më shumë ndihmë ushtarake. Aliatët e NATO-s janë të përqendruar në paketën e ndihmës ushtarake të SBA-s në vlerë prej 61 miliard dollarëve, por përderisa kjo ndihmë mbetet e bllokuar në dhomën e përfaqësuesve, shtetet tjera përfshirë Suedin, Kanadan dhe Japonin kanë rritur ndihmën e tyre për Kievin. Në pyetjen se kur Ukraina do të jetë në gjendje të dislokojë avionët luftarak F-16, Stoltenberg tha se nuk mund të thotë. Ai përsëriti se aliatët e Ukrainës duan që këta avion të dërgohen në Ukrainë sa më shpejt që të jetë mundur, por efekti i këtyre avionëve do të jetë më i fuqishëm nëse pilotët stërviten mirë dhe nëse ekipet e mirëmbajtjes dhe personelit mbështetës janë të përgatitur mirë. Ukraina vazhdimisht ka kërkuar të posedojë këta avion të prodhimit amerikan për të ndihmuar që të luftojë superioritetin ajror që ka Rusia. Gushtin e vitit të kaluar Washingtoni miratoi dërgimin e avionëve F-16 në Ukrainë nga Danimarka dhe Holanda dhe fluturake do të dërgohen në Ukrainë sapo pilotët të përfundojnë trajnimet. I pyetur për mundësi që i presidenti amerikan Donald Trump të rikthehet në shtëpinë e bardh, Stoltenberg tha se pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve presidenciale amerikane që mbahen këtë vit, SBA-ja do të mbetet një aliate e përkushtuar e NATO sepse është në interes të sigurisë SBA-s. Stoltenberg tha se SBA-ja është më e sigurt dhe më e fuqishme së bashku me mbi 30 aliat, diçka që Kina dhe Rusia nuk e kanë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden njoftoi sot se Washingtoni do t'i vendosë më shumë se 500 sanksione të reja kundër Rusisë. Shtetet e Bashkuara synojnë të arrisin trysninë ndaj Moskës në 2 vjetorin e pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia. Biden tha se do të vendosen sanksione të reja në lidhje me kufizimet në eksport ndaj gati 100 subjekteve, të cilat e kanë ndihmuar Rusinë, si dhe do të ndërmarr veprime shtesë për t'ia zvogëluar Rusisë të hyrat nga energjia. Këto masa kanë për qëllim dëbim të mbajnë Rusin për gjegjes e për luftën në Ukrajin dhe për vdekjen e liderit opozitarus Aleksej Navalni. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.